Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Velkommen til frokost uten filter her fra DN-teltet under Arendalsuka. Den første av tre slike frokoster denne uka. I dag så skal det handle om Norge og verden. Flere av de store stridsspørsmålene I norsk og internasjonal politikk har sitt utspring langt utenfor Norges grenser. Inflasjon, prisstigning, krig og energikrise for å nevne noen hyggelige ting som vi baler med for tiden. Og for et lite og rikt land som Norge så det ikke alltid så lett å manøvrere. Så derfor så det en glede at utenriksminister Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet den første frokostgjesten I år. Velkommen, Anniken.
Tusen takk.
Ja, har du det bra? Skal vi begynne med?
Ja, men det ble jo mer krevende enn jeg hadde sett for meg. Men det slik at de siste årene så har det jo skjedd ting som vi ikke hadde regnet med. Vi jo begynt på samme alder. Du begynte kanskje med journalistikk da jeg begynte med politikk. Og da gikk jo alt fremover. Men nå har vi sett altså, terrorangrep mot Norge, 2011-pandemi, det hadde vi lest om, men at det skulle slå sånn ut, og at det nå kom en krig. Så når du jobber med forsvars- og sikkerhetspolitikk, så man jo forberedt på det verste.
Mm. Dette det verste? Liksom?
Altså, det jo det verste som har skjedd I Europa siden 2. verdenskrig, og det en veldig farlig situasjon. Slik at det omdefinerer jo veldig mye av diskusjonen. Vi har jo forsøkt å inkludere Russland, ikke sant, etter murens fall, gjennom å bygge internasjonale organisasjoner, gjennom å bygge ut handel, bruke den modellen som vi brukte for å skape fred I Europa. Det har jo ikke funket denne gangen, men det betyr jo ikke at jeg har mistet troen på frihandel og internasjonal samarbeid med andre land.
Hvis vi skal gjennom noen forskjellige temaer, jeg tenkte vi kunne begynne med det som mest brennbart I norsk politikk for tiden, nemlig energi. Og hvis vi bare begynner med du snakker jo mye med kolleger I Europa, politikere I andre land. Hvordan ser Europa for seg å løse den energikrisen som vi inne I nå?
Vet du hva, da jeg satt på Stortinget og var leder av utenriks- og forsvarskomiteen, så dro jeg til EU-parlamentet og samarbeidet veldig tett med Ine-Jerken Søreide for å hindre da at det ble et vedtak om at man skulle forby drilling av altså uttak av olje og gass I arktiske områder. Og da måtte jeg liksom vise dem kartet, hvordan Norge skilte seg fra andre land, og at det var viktig. Det var noe vi jobbet og samarbeidet veldig tett om. Det ingen som spør om det nå. Det eneste de spør om nå kan vi få mer gass? Og det bare understreker ikke sant, at det veldig stort trøkk på fornybar energi, hvor Norge har veldig mye å bidra med, men det må være troverdig. Det kan ikke være en drøm. Så vi trenger all den gassen som Europa kan få. Vi får opp så mye vi kan. Og så kan vi bidra først og fremst da, til et grønt skifte, og da har vi veldig mye kunnskap.
Men kan Europa klare å erstatte disse store mengdene med russisk gass med andre energikilder så raskt som det EU også legger frem planer for nå, og dermed løse dette voldsomme priskjøret som nå?
Altså, det jo en veldig ambisiøs plan de har lagt, og vi vil jo samarbeide med dem om det, men det kommer til å bli tøft. Så norsk politikk også kommer til å bli tøffere I årene som kommer. Det ikke sånn at vi kan si at jo, men I Norge skal vi verne oss mot dette. Så når vi ser at energiprisen økte med 40%, det fører også til økte matvarepriser, det den største økningen på 48 år. Det får jo konsekvenser for Europa og også for oss.
Så vi må forberede oss på å leve I en tid hvor energi mye dyrere de neste årene enn det har vært før?
I hvert fall nå så ser det ut at veldig mye blir dyrere, og kunstgjødsel også blir dyrere, så det får jo konsekvenser det som skjer. Vi kan ikke verne oss mot det, men vi skal gjøre det vi kan for blant annet verne husholdninger og hindre at det får veldig store usosiale utslag. Men det handler jo også om energiøkonomisering.
Ja, men her jo et dilemma som fremme I den norske debatten som går om det at jo, vi skjønner at Europa, at det blir dyrt fordi de mangler gass. De plutselig den store gassleverandør som liksom ute av miksen. Men I Norge har vi jo nok energi til å klare oss selv. Til og med nok fornybar energi. Hvorfor kan vi ikke bare skjerme oss fra de vanvittige strømprisene vi ser I Europa for tiden?
Fordi at vår energi jo avhengig av hvor mye det regner. Først og fremst vannmagasinene.
Ja.
Og nå har vi hatt to tørre år. Og da kan ikke vi si at når vi kutter all forbindelse med Europa for at vi satser på at disse vannmagasinene fyller seg. Så vi også trenger energisikkerhet. Så vi også avhengig av samarbeid med Europa på disse områdene. Så det å liksom isolere seg og tro at det mulig. Men vi jo mye bedre stilt enn andre, nettopp fordi at vi har så mye fornybar energi, og nettopp fordi at vi bruker veldig mye den kunnskapen som vi har fra olje- og gassindustrien til å investere nå I fornybar energi.
Ja, for det jo sånn, vi, altså I Norge, Tyskland jo helt avhengig av russisk gass, eller har vært det frem til nå, mens I Norge så vi trenger litt å ha I bakhånd hvis det ikke regner, men vi jo stort sett helt selvforsynt med, ja. Med energi. Så jeg spør igjen hvorfor. Hvorfor kan vi ikke, det vanskelig internasjonalt å si at nei, vet du hva, vi nå tar vi alt det vi trenger selv først, og så bytter vi litt, litt på toppen, men vi trenger ikke ha sånne priser som Europa, for vi mangler jo egentlig ikke energi her.
Ja, når det gjelder energisikkerhet og sikkerhet for vår egen energiforsyning, så var jo dette noe som ble tatt opp på møte mellom Jonas Gahr Støre og Olaf Scholz I går, at hvis det virkelig blir kritisk for Norge, så må vi ta hensyn til vår egen energiforsyning. Men vi avhengig av internasjonalt samarbeid på disse områdene.
Hva vi får igjen for å være en strømeksportør til Europa da? Og ha disse kablene? Hva vår gevinst av det? Det litt vanskelig å se gevinsten av det, fordi vi får bare veldig dyr strøm.
Ja, men det vi får jo sikkerhet og forsyning når ikke våre vannmagasiner fulle.
Okay.
Det viktig for oss.
Så det som kommer fram I debatten om at vi på en måte kan isolere oss vekk fra det og kjøre en litt mer Norge først holdning, hva vil du si til det? Det naivt?
Nei, jeg vil ikke karakterisere det, men det å tro at en krig I Europa og konsekvensen av det noe Norge skal slippe å forholde seg til, for vi rike, vi kan bare bruke penger og vi kan bare forsyne oss selv, altså, det går ikke. Vi mer avhengig av det som skjer. Vi har alltid hatt en åpen økonomi, og vi blir veldig I stor grad påvirket av det som skjer I andre land.
Ja. Det andre ting, nå snakker vi nesten bare om strøm I debatten, men det andre ting vi kommer til å bli påvirket av denne krigen og denne situasjonen, som vi ikke så bevisst på nå?
Ja, altså, vi har jo sett I veldig mange land at det blir sosial uro når blant annet matvarepriser øker. Så hvis du leser verdenshistorien, revolusjoner oppstår jo ofte når det mangel på mat, og når matvareprisene øker. Så når vi fikk til den avtalen med Russland og Ukraina og Tyrkia om å få mat ut fra disse områdene som produserer veldig mye av verdens korn, så betyr det mye. For det kan også føre til sosial uro I Europa, økte forskjeller, men også I veldig stor grad I andre land, da, I Midtøsten. Og der kan det jo virkelig bli enda farligere.
Andre ting som truer oss, det... Kan krigen, at denne krigen også lage andre form for ustabilitet I Europa, som du tenker på?
Altså, vi ser jo at det en sammenheng mellom oppblomstring av terrorgrupper og tørke. Ikke sant? Nå det jo vært tørke blant annet I Afghanistan, så det kan jo da føre til at terrororganisasjoner får økt oppslutning, og kombinert med høyere matvarepriser, så har det også store sikkerhetspolitiske konsekvenser, og kan få konsekvenser for flyktningestrømmene. Slik at, så ser vi også at Europa har stilt opp veldig mye for ukrainske flyktninger, og det bra, det viser en veldig sterk solidaritetssamhold, men det betyr også at pengene til veldig mange andre flyktningkatastrofer I verden, der har det gått ned.
Ikke sant?
Og det kan jo få konsekvenser også for nye flyktningebølger.
I Norge har vi jo et ganske opphettet politisk klima rundt strømpriser. Det merker jo den regjeringen du sitter I, I hvert fall omkvedet, at dere sliter litt med det. Hvordan slår dette ut I andre land? Hvordan det I de andre nordiske landene, for eksempel, når du snakker med dem? Folk like rasende på regjeringen for det strømmen dyr der?
Altså det jeg var på det NATOs utenriksministermøte I Madrid. Nei, det var ikke utenriksministermøte, men det var da toppmøte.
Ja.
Da det statsministerne som snakker, og vi sitter bak.
Ja.
Og da har vi som utenriksministerne mer tid til å snakke med hverandre. Og det jo det samme I veldig mange land. At det stort samhold, og var veldig stort samhold I begynnelsen av krigen, men nå avisene våre fulgt mer av krigens konsekvenser enn av nyheter om krigen, men det like ille I Ukraina. Og det slår hardt mot alle regjeringer når matvareprisene øker så mye som de gjør. Når folk ser på lommeboka at det blir dyrere, Så det jo et tøft budskap å framføre, og det likt I andre land, ja.
Det det, alle.
Nei, Nederland eller Tyskland, eller det ja, Kanada. Så slår du ut på den måten.
I et litt sånn større perspektiv, Norge, som jeg oppfattet det I hvert fall, har jo vært lenge et sånn internasjonalt orientert land, og veldig mye om vår utenrikspolitikk har handlet om, om samarbeid, internasjonale organisasjoner, fredsmegling, altså vi har prøvd å bruke utenrikspolitiske ressurser på fremme internasjonalt samarbeid, og spesielt en sånn rettsbasert verden der, for det gavner små land. Tiden moden I Norge for en utenrikspolitikk som I større grad fremmer liksom rene nasjonale interesser?
Ja, men det nasjonale interesser å hindre at Afghanistan igjen blir et oppmarsjområde for internasjonal terror. Det norsk interesse, og det Europas interesse, å hindre at det blir grunnlag for nye flyktningstrømmer. Så den motsetningen, den jeg ikke med på, men også vi må prioritere ressursene våre bedre I utenriksdepartementet. Det en krig I Europa, og sånn som norsk utenrikstjeneste ble etablert, så var det I stor grad for å fremme skipsfart, som var viktig for Arendal.
Ja.
Og det vi kan bidra med nå for å løse energiproblemene I verden, det jo mer kunnskap. Så det jo de prioriteringene som vi kommer nok til å gjøre noen endringer I UDs oppsett for å kunne imøtekomme det som situasjonen nå.
Og hva skal bort da?
Ja, det vi kommer tilbake til, men vi må jo prioritere bedre. Jeg kan ikke si at vi skal bare ha flere diplomater overalt. Altså, det går ikke an. Det veldig få som kan det nå. Nå må vi prioritere enda bedre, og det må man jo når det krise.
Hvis jeg husker rett, så Jonas Gahr Støre, da han var utenriksminister, som nå statsminister, så la han ned en del utenriksstasjoner, var ikke det? Og flyttet litt på ambassader og så videre. Det ble det ganske mye bråk om. Sitter du og ser på det nå?
Jeg ser på alt, og vi har hatt en gjennomgang av hvordan UD fungerer. Vi har hatt eksterne til å se på hvordan vi fungerer. Vi må jo hele tiden tenke på om vi bruker ressursene riktig. Jeg kan ikke bare si at jeg trenger enda flere.
Har du for mange folk ute I verden?
Overhovedet ikke.
Nei, det ikke det. Okay. Vi skal skifte tema. Det litt sammenhengende, egentlig, for vi har ikke bare energikrise som verden byr på, den byr også på krig, så det jo god stemning. Vi bare begynner ut fra, jeg regner at dette får du liksom rapporter på denne krigen. Hvor står den krigen I Ukraina akkurat nå?
Nå ser det ut til å vare lenge. Og det noen områder som igjen erobres av Ukraina, og så det andre områder hvor russerne rykker fram.
Ja.
Men vi ser jo at det en veldig stor kampvilje hos det ukrainske folk. Situasjonen hadde jo vært en annen hvis vi ikke hadde levert våpen fra Vesten.
Ja.
Da hadde situasjonen I Ukraina vært en helt annen, og det var jo den beslutningen som vi tok på Stortinget I løpet av ett døgn, å endre det som var praksis I norsk politikk de siste 60 år siden Kuba-krisen på slutten av 50-tallet. Og det mener jeg det var et vanskelig valg, men jeg veldig trygg på at vi gjorde det på en riktig måte, for det hadde ikke gått uten det.
Men når du sier lenge, hvor lenge?
Det det jo.
Liksom år, eller?
Det det jo Ukraina selv som må finne ut når de eventuelt, og hva slags type forhandlinger de kan gå inn I.
Ja.
Det jo slik at alle kriger på et eller annet tidspunkt ender på forhandlingsbordet. Men ikke sant, det jo andre land da, som har, for eksempel har utenriksministeren gått ut og sagt at dette fredsplanen. Sånn driver ikke vi I Norge. Sånn vi I andre konflikter så sier vi at når partene klare, så kan vi hjelpe. Det ikke sikkert vi skal gjøre det denne gangen. Altså. Men jeg tror at det noe ukrainerne må definere selv.
Det noen kriger som også bare ender med kapitulasjon. Da. Det ikke alle, det var ikke forhandlinger mellom Tyskland og USA og sånn, I 1945, for eksempel.
Nei, men det endte også med en løsning på forhandlingsbordet. Jeg var jo på, ja.
Ok, jeg skjønner.
Og jeg var I Potsdam.
Hvor ender dette her? Hvordan slutter denne krigen? Jeg skal begynne. Hvordan håper du at det slutter?
Altså, det jo helt avgjørende at Ukraina vinner. Så vi gjør jo alt vi kan for å sikre det.
Mm-hmm.
Men jeg ser jo at I en del andre land så det noen som sier ja, vi trenger fred. Men hvis den freden handler om at de må gi fra seg store landterritorier, så det en fred som Ukraina selvfølgelig ikke kan akseptere.
Nei. Og når du sier vinner, hvordan kan Ukraina vinne? Eller når har Ukraina vunnet?
Ja, det må de definere selv, ikke sant?
Ja.
Men det jo noe helt annet nå, for det som mange var overrasket over var jo at Russland gikk mot Kiev. Vi var jo ganske sikre på at det ble et angrep, men at Russland gikk mot Kiev. Det overrasket en del at det var veldig ambisjøst å kunne sette ned et nytt regime I Ukraina.
Ja.
Det vanskelig for å se for seg at de skal klare det.
Nei.
Det alt for stor kampmoral og alt for stor støtte I det ukrainske folk til å...
Vi hørte I går, da vi var I en sånn debatt I går, så hørte vi en forsker ved FFI, Tore Bukvold, si at Russland kontrollerer omtrent 20% av Ukrainas territorium nå. Og det vel inkludert av Krim, som de annekterte I 2014, den halvøya, og disse regionene I øst, Donbass og Luhansk. Men kan det utfall på denne krigen? Er det legitimt av Ukraina for eksempel å si at vi har tilbake Krimhalvøya som de mistet I 2014?
Vet du hva? Igjen, jeg skal ikke sitte her og gi råd til Ukraina. Det må de bestemme selv hva slags eventuell avtale de på et tidspunkt kan inngå. Jeg tror det veldig dumt av andre europeiske utenriksminister å gå ut med en sånn, dette bør være deres linje.
Men det betyr jo noe.
Det deres land.
Ja, men det betyr jo noe hva de går med på, for det, som du har sagt her, at, og som også ikke sant, Jens Stoltenberg har sagt, og andre har sagt, at hvis Russland lykkes med å bruke militærmakt med å tilkarre seg land fra andre, så vil ikke det true bare Ukraina, det vil true en masse europeiske land, for da har de liksom lært at dette her funker. Ja, vi får masse kjeft, og vi blir upopulære, men det gir vi blaffene, det funker til slutt. Så det ikke derfor viktig at vi har på en måte et eller annet sitt I Ukraina, at dere må faktisk liksom, dere må oppnå noe. Dere må kan ikke gi fra det land, for da har vi dit opp, da vi også.
Når jeg I møte min ukrainske kollega, så trenger jeg ikke å gi han det rådet.
Nei.
Det sier han selv.
Han sier det selv.
Og jeg sier, jeg støtter deg. Så jeg trenger ikke å gi han, fortell han det.
Trenger Ukraina mer støtte fra Vesten? Mer militærstøtte, mer avanserte våpen?
Altså, det kommer til å... Det blir tøffere å få å stå I sanksjonene. Det kommer til å bli tøffere å få flertall I mange land som nå må stramme inn for å gi mer humanitær hjelp til Ukraina. Men det mener jeg helt nødvendig.
Vi jo med på en stor sanksjonspakke. Og så vidt jeg har forstått, så vi, våre sanksjoner følger EUs sanksjoner ganske en til en. Stemmer det?
Ja, stort sett så gjør det det. Når det gjelder blant annet det at hvis du drar på et hvilket som helst annet EU-land nå, så får du ikke inn Russia Today, kan du få inn I Norge. Vi har veldig strengt grunnlovsvern. Da. Så det I hvert fall sånn vi har tolket de sanksjonene til nå. Så vil vi hele tiden vurdere om sanksjonene, hvordan vi følger dem opp riktig.
Og Finland, så jeg sier nå at russere får heller ikke turistvisum til Finland. Det noe vi vurderer I Norge også? Eller?
Det vurderer vi ikke bilateralt.
Nei.
Men vi vurderer jo alle de sanksjonene som EU da eventuelt kommer frem til. Fordi at sanksjoner virker best når man gjør ting sammen. Men det en annen situasjon I Finland da, enn det I Norge. Hvis vi ser på grensepasseringer I Norge, så det historisk lavt etter 1990.
Ja, nettopp. Og så skrev Dagens Næringsliv I helgen om et unntak fra sanksjonene for ganske store fiskefartøyer som fortsatt får gå til norske havner. Mens store fartøyer I resten av Europa ikke får lov til å anløpe på havner. Hvorfor har vi et sånt unntak?
Fordi at Norge har noen kjerneinteresser, og den viktigste interessen I denne krigen, det å forsvare Ukraina.
Ja.
Hvis ikke så hjelper det å bruke militærmakt.
Ja.
Men vi hjelper ikke Ukraina bedre ved å ikke ta vare på norsk fiskeriforvaltning. Og vi har ikke lyst til å gjøre noe som rokker ved det. Og hva handler det om? Jo, det handler om at hvis fiskerisamarbeidet med Russland bryter sammen, så kan de fiske opp all fisken I russiske områder, så ødelegger det bestanden, og det vil være hverken I norsk eller russisk interesse at vi ikke tar vare på den felles fiskeristammen. Så det en grunnleggende kjerneinteresse for Norge, og de siste tida har det vært veldig økt oppmerksomhet også om forpliktelser I forhold til matleveranser, og vi spiser jo ikke den fisken selv. Vi eksporterer det til verdensmarkedet. Det et bidrag da. Til verdens matvareforsyning.
Men
jeg mener at dette handler om norsk fiskeriforvaltning.
Jo, men altså, dette svære fartøy, de kan jo fiske fisken I norsk zone som de gjør og så videre. Poenget om de går inn til norske havner.
Mm.
De kan jo gå inn til andre havner eller laste om fisken.
Ja, de kan laste om til havs. Sånn at det annerledes å fiske I Barentshavet enn å fiske I Middelhavet. Der trenger du mindre fiskebåter. I Barentshavet så trenger du større fiskebåter, for det litt røffere.
Mm.
Så därför så har vi sagt att också större fiskebåtar kan anlöpa norska havner och så ska jag säga si, att vi följer situationen nej och det hörs ju väldigt kedligt ut. Det hörs ju man sitter där och följer situationen nej men det som är poängen är att vi vill ivareta norsk fiskeriförvaltning. Men hvis vi ser att det är öppet för att andra fiskefartyg kommer och anlöper norska havner där är situationen annorlunda men vi har inte sett något tegn till det till nu.
Vad säger Ukrainas utrikesminister till detta här då?
Det har han inte tagit upp med mig.
Han har inte det. Nej, okej. Men altså, de är förnöjda stort sett med det.
Altså, Ukraina är väldigt förnöjd med den hjälpa som Norge har fått för det som sker nu är att väldigt många land har lovat mycket. Mm. Det har varit stora möten där man har haft givlandskonferenser och sagt mycket men det som är forskel på Norge och väldigt många andra land är att vi gör det vi säger. Så vi har bidragit väldigt mycket.
Lite kölvan av detta för som du sa med sanktioner och så vidare. EU är ju blivit en väldigt central aktör vilket som och man kan säga att EU fungerar ganska gott nu i möte med den här
Ukraina. Ja, mycket bättre än ja. Vänta.
Tänker sån du har ju varit i alla fall i tidigare år politiken var en uttalad motståndare av norsk EU-medlemskap, men har du ändrat syn på EU efter det som har skett det senaste året?
Alltså jag tror nog det kommer att bli en ny diskussion om Europa på olika måter. Men ikke sant? Det är också så att Storbritannien som var orsaken att vi sökte medlemskap där i 62 och 72, de har gått ut och det också påverkar. Ja. Den norska diskussionen, men det är klart att vi är mer avhängiga av det utrikespolitiska som sker i EU och jag blev inviterad till deras utrikesministermöte i påska, det är första gången sedan terrorangreppen mot Norge i 2011 så de är ju förnöjda med det samarbete vi har. Ja. Men EU-avtalen är det viktigaste, de ivaretar norska intressen och så får folk diskutera EU.
Ja men nu, exakt, du ska på EU:s utrikesbesök och nu är du väldigt, exakt, det är något jobben nu är det är väldigt mycket EU, väldigt mycket samarbete. Du är väldigt tätt på den organisationen nu som norsk utrikesminister i den här tiden. Så jag spör, har du skiftat syn på EU?
Alltså jag har inte sagt att nu ska vi ta EU-debatten upp igen och så ska vi bara lägga alla kort där fram. Alltså det är möjligt att vi får en ny diskussion om EU.
Ja. Men vad stämmer du då?
Nej, jag har inte bestämt mig för det. Jag har inte bestämt mig för det.
Ja, men alla vet.
Det är alltså en det är ett bild av mig som syns en gammal TV2-sak, så är det en gammal TV2-reportage. Och jag står utanför Downing Street och demonstrerar mot EU där i 1994. Där är student i London. Och så är det Gro på väg in i Downing Street. Och bak henne då så står hennes rådgivare Jonas Gahr Støre leverer EU-søknaden ja. Till den.
Och så fick du den jobben allikevel, det är helt alltså, ja. Men du vill inte svara alltså jag det är deilig att spørre folk är du for eller mot det så kan man inte säga sånn, yes. Alltså det liksom, man är enten for eller mot.
Alltså du är ju det. Alltså det är inte något tema nu.
Nej, det är inte. Du har nämnt det
men ikke sant, det jag säger till de utrikesministrarna när de frågar mig så när ska dere söka så säger jag bara att ikke sant, det har varit EU-samling i Norge i 72-94 ja. Hvor det var stort engagemang bland ledande politiker för att få Norge in och så var det två gånger nej i en folkeavstemning och jag tror att ingen politisk ledare vill ta initiativ till det i Norge. Nei. Det må være endringer også blant den unge generasjonen som ja. Sier at dette er viktig av hensyn til miljø og demokrati.
Er det ikke rimelig at alle de som er litt yngre enn oss da, som ikke hadde stemmerett i 1994, det begynner å bli en ganske stor del av befolkningen, dessverre får man si, tida går, men er det ikke rimelig at også de generasjonene skal få ha en, si en mening?
Ja, og jeg tror det er de som eventuelt må reise den hvis de ønsker det.
Mm. Når kommer det da?
Jeg vet ikke. Men jeg mener jo at også det er påvirket av, kanskje det hadde vært annerledes hvis Storbritannia fremdeles hadde vært medlem.
Ja. To korte spørsmål om Kina. Den store spillet mellom USA og Kina og frykten for Kina, det havner jo litt i skyggen nå av krig og Russland og strøm og så videre, men hvordan, hva liksom Norges vurdering av hvor Kina er nå? Er Kina en trussel mot verdensfreden, for eksempel?
Så vi forholder oss til Kina på mange ulike måter. Vi er helt avhengige av å samarbeide med Kina for å redusere CO2-utslippene. Mm. Vi ønsker også handel med Kina. Det er i norske interesser. Men det er også områder hvor vi er uenige med Kina. Enten det handler om synet på folkerett eller menneskerettigheter. Mm. Og det tar vi opp med kineserne i alle mulige sammenhenger. Og hver gang jeg har møtt representanter for kinesiske myndigheter, så har det vært på dagsordenen.
Er du bekymret for den situasjonen på Taiwan, hvor det virker ganske anspent for dem?
Jeg er bekymret for situasjonen i hele dette området. Mm. For der ser vi økt militært tilstedeværelse. Og når vi ser økt spenning, så det jo også sjanse for at situasjonen kan komme ut av kontroll, og det veldig avgjørende da. I nordområdene så skal ikke jeg snakke om det, bare nevne som et eksempel, men det en direkte linje da, ikke sant, mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflotten.
Ja.
For å unngå at det blir misforståelser. Vi hadde svær militær øvelse. Men når den kommunikasjonen ikke fungerer i andre deler av verden, så det jo fare for at også misforståelse fører til økt spenning.
Ja. Jeg hadde lyst til å avslutte med å spørre deg litt om politikk generelt, for du har jo vært aktiv politiker så lenge, og jobbet litt som forsker, på, eller i 5 år som forsker på FAF, og det jo en god stund, men du har vært aktiv i politikken helt fra du var 10-årig, og sitter på Stortinget veldig lenge, og hatt flere statsrådsposter. Det sånn at politikken nå opplever at den sliter litt i møte med en ganske kaotisk og krevende verden? At det vanskelig å lage politikk som svarer på vår tids utfordringer?
Jeg synes ikke det vanskeligere nå. Nei, jeg synes også det var vanskelig på 90-tallet med de utfordringene, men ikke sant? Verden blitt et sted hvor det, i løpet av de årene jeg har vært aktiv i politikken, da åpnet jo alt seg. Sant? Da falt diktaturen i Latinamerika, og Nelson Mandela slapp ut av fengsel, så det går i feil retning da, på veldig mange av de områdene som vår generasjon brant for.
Mm.
Og det gjør det jo vanskeligere. Fordi at, jeg husker tidligere så var jeg provosert på alle politikere som bare mante til liksom, elendighetsbeskrivelse, og så skal kunne jeg liksom legge frem tall og vise at ting går bedre, det færre som sulter. Nå det ikke sånn.
Nei.
Så nå går veldig mange piler i feil retning. Da.
Din regjering du sitter i sliter jo også litt, både med oppslutning og popularitet. Har du noen tanker om hvorfor det har blitt sånn?
Det jo i overensstemmelse med sånn det i veldig mange andre land.
Ja.
Og jeg vet jo, jeg husker jo Arendalsuka for 8 år siden, et år etter at vi hadde gått ut av regjeringen da, da var vi oppe i 40%.
Ja.
Det var nesten nærmest sikkert at vi skulle vinne valget i 2017. Det skjedde jo ikke. Men sånn, det er sånn at det som folks hverdag, det slår jo inn.
Mm.
På hvordan folk ser på oss. Og da det jo vår evne til å stå i det og forklare også hvorfor vi kommer til å bli tøffere. Altså, jeg kan ikke, fordi jeg sitter i norsk regjering, jeg kan ikke til høsten love gull og grønne skoger og et overekspansivt statsbudsjett. Det vil ha konsekvenser for norsk økonomi, og det har vi heller ikke muligheten til i den situasjonen Europa i nå.
Vi ser jo i noen land at det mye avmakt som preger, mye politikerforakt. Noen land i Europa, Polen, Ungarn, har jo utviklet seg i veldig sånn illiberal retning. Demokrati er ikke så viktig, fungerer det litt soft. I USA har vi hatt en veldig spesiell situasjon, både før og etter 6. januar, vil jeg si, med kongressstormingen. Frykter du at liksom, politikk og etablerte politiske institusjoner blir mindre relevant for folk, at det mister tillit og legitimitet?
Altså, det jeg frykter jo at økte forskjeller bidrar til mindre tillit til det politiske system.
Ja.
Og at noen blir ekstremt privilegierte, mens andre blir en befolkningsgruppe som politikerne i liten grad bryr seg om. Da. Vi ser i veldig mange europeiske land at de som har aller minst, de har ikke fått tatt del i den veksten som vi har sett de siste årene.
Nei. Og da går de på en måte i sånn udemokratisk retning, er det sånn?
Ja, noen gjør jo det, men det er ikke nødvendigvis slik at det alltid har sammenheng med at det de minst privilegierte som tyr til de enkle løsningene.
Nei, det
kan jo også være veldig mange av de rikeste som gjør det.
Ja, jeg har sett en Trump-supporter i Washington. De bodde på det dyre hotellet i hvert fall og kjørte fine biler. De gjorde det med flagg. Hva med deg selv da? Sånn, nå har du vært i politikk veldig lenge. Ser du for deg at dette det du kommer til å drive med resten av livet?
Jeg tenkte jo det da jeg sluttet som AUF-leder at jeg skulle bli forsker.
Ja.
Og jeg synes det var veldig spennende. Men jeg har ikke sånn at jeg har planer om å gjøre dette hele livet. Jeg tenker jeg må gjøre en skikkelig jobb også.
Ja. Det er landsmøte i Arbeiderpartiet neste år, og der kan du bli valgt en ny nestleder. Kanskje det blir 2 nestledere. Er du en ny nestleder i Arbeiderpartiet?
Nei.
Du er ikke det?
Jeg har ikke noen ambisjoner om å... sånne type posisjoner. Nå skal jeg være utenriksminister i Norge. Det det viktigste for meg. Det en veldig krevende situasjon, og der må mitt fokus være nå.
Hvis du blir spurt om du kan tenke deg hva det? Sier du nei til partiet da?
Nei, altså jeg har ingen ambisjoner om det.
Nei, ok. Greit. Vi stopper der da. Vi gjør det. Tusen takk for at du kom, Anniken Huitfeldt. Lykke til med krevende og viktig jobb. Og tusen takk for at du kom. Det var...
Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching.
Oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof.
Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.